Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 9. juli, vijesti dana. Više od 200 radnika Aluminija danas više sati blokirali magistralnu cestu M17 južno od Mostara. Nakon deblokade ceste radnici su uputili ka centru Mostara gdje nastavljaju protest. Aluminij se nalazi pred gašanjem.
I Aluminij može rješiti neku struju do 14.01, do koliko do 14.01 ne bude nekog rješenja. Mi nismo prijavili struju, mi nećemo imati cijeloći.
Na Jahorin je završen samit lidera protesta saradnje u istočnoj Europi. Prihvaćena deklaracija samita,
koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces europskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo.
Povorka sa posmrtnim ostacima 33 srebreničke žrtve danas je iz visoko okrenula memorialni centar Potočari, gdje će biti ukupani na zajedničkoj dženazi 11. jula. Nakon Ilijaša i Bogošće povorka se zaustavila u Sarajevu.
Zatečena sam svim. Danas mi je ovo baš rad ovog čovjeka koji niko baš od bližnje familije nije. Niko baš. Komplet su gasila jedna familija.
Članovi nove vlade Grčke položili danas zakletvu dva dana poslije pobjede lidera konzervativaca Kirijakosa Mitsotakisa na prijevremenim izborima. Turska naredila hapšenje 176 aktivnih vojnih lica osumnjičenih za veze sa mrežom za koju Ankara tvrdi da stoji za pokušaja puča prije 3 godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump proglasio vanredno stanje u Kaliforniji nakon zemljotresa u Američkoj saveznoj državi. Iz sporta, fudbalski klub Sarajevo večeras u prvom pretkolu Europske lige sastaje se sa škotskim Celticom na stadionu Asim Perhatović Hasa. Iz Vihanka javljaju da su na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini sutra prevladavat će pretežno oblačno vrijeme s kućom, pljuskovima i grmljavinom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Preko 200 radnika mostarskog Aluminijuma više od 4 sata blokirali je magistralni put M17 između Mostara i Jadranskog mora u mjestu Ortijež. Do blokade je došlo nakon što su jučer u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu propali pregovori sa potencijalnim strateškim partnerom iz Švicarske, Glencorom. Radnici su deblokirali saobraćajnicu, znaju da će protest nastaviti u Mostaru. Sve izvjesnije je da će Aluminij od noćas od ponoći ostati bez snabdijevanja strujom, odnosno da će doći do gašenja tehnološki zahtjevnih pogona tog bivšeg giganta. Mister Behram.
Radnici Aluminija odlučili su se za blokadu puta, tražeći garancije da se osigura snabdijevanje strujom fabrike sve dok ne dođe do dugoročnog rješenja za to preduzeće, čiji su se dugovi popeli na oko 400 miliona maraka, od čega više od polovine otpada na dug za struju, ključnu aluminijevu sirovinu. Sa radnicima je bio i direktor Dražen Panđa, koji je uz ostalo izjavio.
Mogućnost rješenja je 14.01. Do tog momenta nešto se može riješiti i Aluminij može riješiti neku struju do 14.01. Dokoliko do 14.01 ne bude nekog rješenja. Mi nismo prijavili struju, mi nećemo imati cijeloći najavljeno gašenje za jednu minutu.
Radnici su i danas tražili pomoć vlade Federacije BiH, koja je, podsjetimo, vlasnik 44% udjela u Aluminiju, koliko imaju i mali dioničari, dok vlada Hrvatske ima 12%. Među okupljenima je bio i Željko Filipović iz nadzornog odbora Aluminija, koji je o propasti pregovora sa Glencorom uz ostalo rekao.
Oni samo hoće, dakle, Glencore nema nikakvog rizika, hoće samo ekstra profit. U tome je razlika. Zato oni imaju, dakle, profit i prilikom ulazni, dakle, sirovina i prilikom izlazni.
Tokom prije podneva radnike su posjetili i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić te premijer HN kantona Nevenko Herceg. Bešlić je kazao da je jutros razgovarao sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem, koju mu je za petak najavio vanrednu sjednicu vlade.
Misli da neće biti petak prekasno, da će se pokušati naći načini, jer da ima još uvijek, čini mi se, jedna firma iz Dubaja, jedna iz Engleske, koje su još uvijek zainteresirane za privatizaciju Aluminijuma.
Nevenko Herceg je rekao da Federacija BiH ne može biti nekome majka, a nekome maćeha, odnosno ako se može nekom davati povlaštena struja, može i Aluminiju. Herceg je time aludirao na to da ima firmi u Federaciji kojima se daje povlaštena cijena električne energije. To je jučer nakon sjednice glavnog vijeća HNS-a u Mostaru ustvrdio i predsjednik tog vijeća Božo Ljubić.
Da nije apsurdno da vlada Federacije, koja je vlasnik Elektroprivrede, daje privatnom poduzeću ArcelorMittal iz Zenice struju za 42 eura po kilovat satu, a aluminiju koje je njezino vlasništvo, dakle skoro 50%, mora nabavljati tu istu struju po 78 eura.
Međutim, predratni rukovodilac u aluminiju Milan Jovičić, jedan od 1500 bivših radnika srpske i bošnjačke nacionalnosti, kojima je nakon rata onemogućen povratak na posao, u više medijskih istupa je rekao kako je za krah aluminija i mogući gubitak oko 900 radnih mjesta kriva politika, te nepovoljni ugovori koje su godinama razne uprave firme potpisivale na štetu aluminija. Jovičić je za naš radio uz ostalo kazao:
u stvari politika HDZ-a, koja je to sve uzurpirala, poklopila i tako vodila, išla je sa lokom i svojom ideologijom zatvaranja, poput žabe kornjače u ljusturu, i nisu dozvolili pristup u tu firmu čak ni institucijama državne vlasti. Institucije državne vlasti do novembra 2013. godine nisu mogli ući u aluminijski kombinat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Samit procesa saradnje Jugoistočne Evrope završen je na Jahorini sesijom šefova delegacije učesnica samita na predsjedničkom nivou. Regionalna saradnja na rješavanjem otvorenih pitanja mora biti stvarna aktivnost, a ne diplomatska faza, ocijenili su lideri zemalja uz poruku da je za sigurnost i prosperitet članstvo Europskoj uniji ključni zadatak. Učesnici skupa potpisali su i deklaraciju. Slušamo Dženanu Halimović.
Unapređenje odnosa i rješavanje problema koji koče napredak u regiji treba da bude u fokusu susreta lidera, ocjenjuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Predložio je formiranje komisije koje bi se bavile pitanjem granica i imovine, te ukazao na problem migrantske krize. Usvojena je, kaže Dodik, i zajednička deklaracija.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Raditi na rješavanju konkretnih problema, ono je što zastupa i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kao jedan od primjera navela je most Ljubovije Bratunac.
Jel pričamo o regionalnoj saradnji? Ljudi, imamo most, izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Pitanjem migrantske krize koje je duboko pogodilo regiju mora se ozbiljnije pozabaviti Evropska unija, istakao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Suočavanje sa problemom migrantske krize pokazalo je slabosti institucionalnih kapaciteta i regionalne saradnje. Ako imamo u vidu činjenicu da migranti na područje ovog regiona i Bosne i Hercegovine dolazi sa teritorije Evropske unije, onda je jasno da fokus ovog pitanja ne može biti samo na neposrednoj granici između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija, privilegovani partneri, ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Nedolazak predstavnika Kosova, koji su smatrali da sve države učesnice nemaju jednak tretman, na poziv predsjedavajućih predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova, ocijenili su ponižavajućim i izazvalo je žaljenje kod predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih Kosovo preuzima predsjedavanje ovim procesom. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik Ilir Meta ipak je bio među učesnicima, te je pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu. Na Metine riječi reagovala je Ana Brnabić, ocijenivši da je svojim neprisustvom Kosovo pokazalo koliko mu znači regionalna saradnja, te navela kako proces saradnje Jugoistočne Evrope ne prepoznaje Republiku Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povorka s posmrtnim ostacima 33 žrtve genocida u Srebrenici, koji će 11. jula 2019. godine pronaći smiraj u memorialnom centru Potočari, krenula jutros iz Visokog da bi prošla kroz Sarajevo i dalje nastavila put prema Srebrenici. Nekoliko stotina građana Sarajeva, ali i zvanica, okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi odali počast žrtvama. Selma Boročić-Mršo.
Od 33 žrtve genocida u Srebrenici koje će ove godine biti ukopane u memorijalnom centru Potočari, niti jednoj nisu kompletirani skeletni ostaci. Pojedini tabuti bit će ukopani tek sa šačicom koščica pronađenih u masovnim grobnicama širom Bosni i Hercegovine. Kamion koji vozi posmrtne ostatke ubijenih Srebreničana zaustavio se ispred zgrade predsjedništva Bosni i Hercegovine, gdje je nekoliko stotina građana Sarajeva ali i zvanica došlo da se pokloni žrtvama genocida u Srebrenici. Među njima je i Ševala Mahmutović.
Tužni i žalostni, ovo je svjetska sramota, šta da vam rekažem.
Svake pa i ove godine Ismeta Baždarević dolazi kako bi odala počast žrtvama srebreničkog genocida.
Danas se kopa otac, dvojica sinova i braća, ali ne ima duže familije, niko da ih sad ukupa. Zatečena sam svima. Danas mi mogu baš rad ovog čovjeka koji niko baš od bližnje familije nije. Niko baš. Komplet se ugasila jedna familija. Ja mislim da to ljudi nisu, ni Srbi, ni Hrvati, ni Muslimani, Bošnjaci, kako se zovu, nije važno, samo to su zvijeri najvjerojatnije.
Među građanima okupljenim u Sarajevu bili su Rejs ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović, članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, zatim turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emina, gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka te američki ambasador u BiH Erik Nelson. Povorka je iz Sarajeva krenula prema memorijalnom centru Potočari gdje će se klanjati dženaza i obaviti ukop žrtava. Sve identifikovane žrtve su iz sela Slijeplje i Kamenica. Najstarija osoba čiji će posmrtni ostaci biti ukopani u 2019. godini je Šaha Cvrk, koja je ubijena kada je imala 82 godine, dok je najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima 16-godišnji Osman Cvrk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tabuti sa posmrtnim ostacima žrtava genocida bit će dopravljeni u memorijalni centar Potočari oko 16 sati. U jednom od njih bit će posmrtni ostaci Huseina Meholjića, koji je imao 66 godina kada je ubijen. Danas će ga u Potočarima dočekati njegov sin Hakija. Sa njim je razgovarao Sadik Salimović.
Hakija je konačno saznao istinu o svom ocu, ali ovaj trenutak, doček tabuta, i sretan i bolan za preživjele žrtve.
Doživljavam ovo veoma teško. Sretan sam, ako se može reći nešto da je čovjek sretan, što ću ukopati definitivno oca nakon ovoliko godina. Da nađe smiraj i on i mi, ali ujedno mi je veoma teško.
Tokom rata Hakija je izgubio dva brata i desetak članova uže porodice.
Jednoga sam brata ukopao i našao, on je ubijen u Kravici. Otac je tu, ali ubijen, ali Malik je ubijen na Palama. To mi je brat koji je 92. godine prije rata otišao u Crnu Goru sa porodicom. Ja sam tužio Crnu Goru i dobio je na sudu.
I pored toga što je preživio, Hakija je optužen od strane srbijanskih sudova.
Oni su tražili crvenu potjernicu za Interpol, Interpol to nije prihvatio, ostala je difuzna, oni mogu, ja tamo ne idem, pa ste jedna stvar, potpisati nešto, da meni može sudi Srbija, Hrvatska, to je glupo. Da li Srbija želi da isporuči ljude koji traži Bosna i Hercegovina ili Hrvatska, ne.
Za sve što se desilo u Srebrenici, Hakija krivi međunarodnu zajednicu.
Za mene Ujedinjene nacije ne postoji, jer biti zaštićena zona Ujedinjenih nacija i proći ovako kako si prošao, bez obzira o kome se radi.
Za današnju situaciju Hakija krivi domaće vlasti.
A danas je narod izgubio volju, bez obzira Srbi, Hrvati, Muslimani, bilo ko, na ovim prostorima više da živi. Ovdje smo mi ostavljeni i od Banja Luki i od Sarajeva. Politika treba da gleda budućnost, a pravosuđe nek se bavi prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako danas žive katolici u Srebrenici, nekadašnjoj koljevci bosanskih Franjevaca.
Dolaskom Fra Jose nama je zaista duhovni život vaskrsao.
Vožnja vlakom Čiro od Mokre Gore do Višegrada jedinstven doživljaj za turiste.
Pa neobično putovanje, nije ga bilo, nekada je, ne znam dok je 60 neke, taj vozi valjda saobraćaj u Beograda i Sarajeva, nekad je ukinut. ali je svakako neobično.
Mostarac napravio službenu himnu za Manchester United.
To je nastalo naravno sve iz ljubavi i onda sam ja nakon te sve to što se desilo kako se desilo, nisam uopće ja ni očekivao da će se recimo sada pjesma tako dobro proći.
Slobodna Evropa.org.
U Bihaću je danas održan sastanak operativne grupe za migrante. Zaključke prenosi Dženita Duraković.
Članovi operativne grupe i danas su ponovili stav kantonalnih i lokalnih vlasti da se mora ići u pracu postupnog zatvaranja ad hoc formiranih prihvatnih centara Bira u Bihaću i Mirar u Velikoj Kladuši. Nermin Tljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Mi smo imali nekih 15 dana smanjen priliv migranata, gdje je negdje između 40 do 60 migranata dolazilo na području Unsko-sanskog kantona. Evo, u zadnjih par noći imamo ponovo preko 100 migranata koji stižu na Unsko-sanski kanton. Ovdje kad je u pitanju ovi prihvatni centri, naš je stavi pristup da novi migranti ne mogu ulaziti u te centre. Vidimo ovih dana da IOM krši taj dogovor, tako da ćemo, ako vidimo da nastavlju kršiti te dogovore, formirati dole policijske patrole i neće moći ući u ove centre.
Sutra će biti održana proširena sjednica operativne grupe na koju su pozvani predstavnici grada Bihaća i općine Velika Kladuša te službe za poslove sa strancima. Članove operativne grupe od službe za strance očekuju da ih obavijeste o detaljima sporazuma koji su potpisali sa Međunarodnom organizacijom za migracije o preuzimanju privremenih prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu. A u novoformiranom prihvatnom centru Vučjak svakodnevno se, kažu, radi na poboljšanju uvjeta za boravak. U narednih par dana u funkciju će biti stavljeni i sanitarni kontejneri. Higijensko-epidemiološka situacija u svim prihvatnim centrima je uglavnom stabilna. Zbog nedostatka financijskih sredstava, migranti u novoformiranom kampu nemaju stalne ljekarske posjete, a o njihovim potrebama uglavnom se brinu mobilni timovi gradskog Crvenog križa. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Pošto nešto skabijesa i vašljivosti ima šator gdje su izdvojeni te osobe sa skabijesom i vašljivosti, s tim bilo koji simptom da se pojavi, instrukcija je ta da se upućuje u Dom zdravlja Bihać, da se dole pruži usluga zdravstvena, s tim ako je potreba i za hospitalizacijom koju liječnik odredi, onda se smješta u kantonalnu bolnicu Bihać.
Od početka godine do kraja 6. mjeseca, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Unsko-sanski kanton je ušlo oko 18.000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici antikorupcijske mreže Accounti organizacije Restart Srpska predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine više od 1300 pojedinačnih krivičnih prijava protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milana Tegeltije zbog afere potkivanje. Iz Accounta su također saopštili da je u proteklom periodu sakupljeno 200 online prijava protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Informiše Dragana Erjavec.
Antikorupcijska mreža Account je krajem juna u Sarajevu, Banja Luci, Bihaću i Zenici organizovala javno potpisivanje krivičnih prijava protiv Milana Tegeltije, a građani su tom prilikom pozvani da svojim potpisom daju doprinos borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Direktor Accounta Eldin Karić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nakon podnošenja krivičnih prijava očekuje od tužilaštva Bosne i Hercegovine da počne da radi posao u interesu javnosti.
Skupili smo preko 1300 krivičnih prijava koje su građani potpisali i na taj način želimo da još jednom pokušamo da pokrenemo tužilaštvo, da ne može da sada bude u ovom slučaju potkivanje samo Alešić, da je samo on procesuiran, nek da budu i oni koji su zaista i uzrokovali kompletnu tu aferu, prije svega mislim na predsjednika VSTV-a. Međutim, iako smo to sve uradili, ja i dalje sumnjam da će tužilaštvo bilo što uraditi, međutim naše je da se borimo, da pokušamo kako tako da vratimo povjerenje u pravdu.
Direktor Accounta Eldin Karić podsjetio je da u Banja Luci građanima nije bilo dozvoljeno da potpišu peticiju za krivičnu prijavu protiv Milana Tegeltije, jer gradska uprava Banja Luke aktivistima i članovima nevladine organizacije Restart nije dala dozvolu da na trgu Krajine postave štand.
Mi smo u Banja Luci imali problem, tamo nije bilo dozvoljeno da se organizira potpisivanje, nisu dali prostor. Građani su bukvalno u kafani dolazili da potpišu, tako da smo i tu podređeni broj tih krivičnih prijava. Međutim, vidite, međunarodna zajednica koja eto poziva građane, ona ništa ne radi. S druge strane imamo i političke stranke koje bi možda i mogle da povedu određene procese, međutim očito i oni imaju određenu zadršku kod tom svoj pitanju, jer možda i njima odgovara ovako.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Danas je u Okružnom sudu u Banja Luci završen glavni pretres u slučaju pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića. Odbrana i tužilaštvo dali su završne riječi. Tužilaštvo traži osuđujuću presudu, dok odbrana tvrdi da Čolić nije kriv. Presuda u ovom slučaju bit će izrečena u petak 12. jula. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U završnom izlaganju u slučaju pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića, okružni javni tužilac Tatjana Ninković zatražila je da Marko Čolić bude proglašen krivim, jer smatra da su navodi iz optužnice dokazani. Ona je istakla da je DNK vještačenje metalne palice kojom je Kovačević pretučen, na njoj pronađen Čolićev DNK, čime se, kako je istakla, dokazuje da je Čolić počinio krivično djelo kojemu se stavlja na teret. Sa druge strane, Gordan Jovišević, advokat optuženog, tvrdi da nema dokaza da je Čolić počinio krivično djelo za kojega terete, te je predložio da bude oslobođen, što je ponovio i u izjavi za medije nakon završnog ročišta.
Tužilaštvo nije dokazalo da je moj branjenik počinio krivično djelo kojemu se stavlja na teret predmetnom optužnicom, a s druge strane odbrana je samo analizirala ono što je prigovarala u toku cijelog postupka, a to je da je većina dokaza izuzeta na nezakonit način, a prema odredbama Zakona o krivičnom postupku takvi dokazi se ne mogu koristiti. Tako da odbrana se nada pozitivnom uspjehu, odnosno da će moj branjenik biti oslobođen.
Sudskom vijeću obratio se i optuženi Marko Čolić, koji je tvrdio da nema veze sa napadom na Kovačevića. Presuda Čoliću, optuženom za pokušaj ubistva Vladimira Kovačevića, novinara BN televizije i portala Gerila Info, bit će izrečena u petak 12. jula u Okružnom sudu u Banja Luci. Podsjećamo, Kovačević je brutalno pretučen metalnim palicama 26. avgusta prošle godine ispred ulaza u zgradu u kojoj živi u banjalučkom naselju Obilićevo kada se vraćao sa posla. I dalje se traga za drugim osumnjičenim, u ovom slučaju Nedeljkom Dukićem, koji se nalazi u bjegstvu i za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje da je zajedno sa Čolićem počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju. U ovom slučaju i dalje je nepoznat motiv napada i imena nalogodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci. Predstavnici Vijeća Evrope i načelnica opština je iz BiH entiteta potpisali su danas ugovore za zajedničke projekte. Nepovratna sredstva od 70.000 eura dodijeljena su za 22 općine po 11 iz Republike Srpske i Federacije BiH, javlja Erdogan Katana.
Šef Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Dragoslav Štefanek objasnio je da se radi o drugoj fazi projekta koji ima za cilj izgradnju povjerenja među opštinama u entitetima Republike Srpskoj i Federaciji BiH.
Ovaj projekat je vrlo važan i za mene je saradnja među opštinama, saradnja među načelnicama, saradnja među vjerskimi organizacijama. Za nas je vrlo ozbiljan, važan dijalog među opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.
Direktor za politička pitanja Savjeta Evrope Ana Capello rekla je da je međuentitetska saradnja važna za gradnju bolje budućnosti. Za protekle 4 godine koliko radimo ovaj projekat, primijetili smo mnogo energije i dobre namjere, što pokazuje da ljudi u ovoj zemlji mogu raditi zajedno za bolje sutra svojih građana, zaključila je Capello. Ovaj projekat na sistematski način uklanja vještačke barijere koje postoje između opština u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, ocijenio je Nedžad Kođo, načelnik opštine Novo Sarajevo, koje će sa opštinom Istočno Novo Sarajevo dobiti sredstva za revitalizaciju spomen parka Vraca.
Ovo je ono što očekujemo, da će pokrenuti ovu priču na svim nivoima, kako bi se prije svega vlada federacija i to tako je ostatak Bosne i Hercegovine pozabavio očuvanjem ovih spomenika koji imaju zaista veliku historijski značaj koji svjedoče o antifašističkoj borbi naroda sa prostora Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je da je riječ o projektima iz oblasti sporta, obrazovanja, turizma, poljoprivrede, poljoprivrede i ženskog preduzetništva.
U projektu učestvuje 11 opština iz Republike Srpske i 11 opština iz Federacije Bosne i Hercegovine. Zajednički rade projekat. Ukupan grant je oko 70.000 eura koji će oni dobiti.
Sredstva za ovaj projekat daje Vijeće Evrope bez učešća i troškova entiteta, naglasila je Rešić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na području opštine Konjic juče je proglašeno stanje prirodne nesreće zbog olujnog nevremena od 4. jula, kada su vjetar, kiša i grad za samo pola sata uništili većinu poljoprivrednih imanja na području mjesne zajednice Neretvica Butorović Polje. Amran Mušinović Husić.
Na prijedlog štaba civilne zaštite općine Konjic, jučer je načelnik općine Emir Bubalo donio odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Konjic izazvane olujnim nevremenom 4. jula. Pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Konjic, Husein Hođić.
Tu smo odluku donijeli da bi komisije mogle da u što kraćem roku izađu na teren, da utvrde štetu i da se zatraži pomoć od kantona i federacije. Sugrađani mogu izvršiti prijavu štete, pa ovom prilikom apelujem da je znači petak 12. zadnji dan kada se može izvršiti prijava.
Mnogi poljoprivrednici doživjeli su 100% štetu na svojim imanjima, kazala je Izeta Macić iz stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja općine Konjic.
Sve njihovo što su radili, što su planirali obezbijediti za svoj život, za svoju egzistenciju, nestalo za pola sata. Najveće su štete pretrpili sela Gorani, Oteležani, Čelina, Blaže, Podhum i Pasovići i Studentica. Blutići također 100% šteta.
Sedin Hondo, predsjednik udruženja povrtlara Buturović Polje.
Ono što smo vidjeli na terenu, to je da su štete ogromne i možemo vidjeti da su više milionske. Samo ovaj lokalitet imamo ukupno oko 120 proizvođača, a najveći proizvođači se nalaze u Goranima. Najviše su sadale ove aktualne jednogodišnje kulture, paradajz, luk, mohuna i maline u malim količinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović Husić.
Žetva pšenice u Semberi je pri kraju, a proizvođači ističu da je hljebno zrno kvalitetno, ali da su prinosi manji. Iz Bjeljine, Aljoša Ljubojević.
U Semberi pšenica treba da bude požnjevena sa 12.000 hektara. Proizvođači su već nakon prvog izlaska na parcele vidjeli da će prinos biti prosječan. Boško Radić, koji ove godine posijao 40 hektara, kaže da su mnogi i odustali od proizvodnje jer nisu bili zadovoljni prošlogodišnjom cijenom od 27 feninga.
4,5 tone mislim da će biti ovaj prosjek. To je daleko od rentabilnosti proizvodnje. Mlinari sami kažu da su ove godine dosta manje otkupili i mislim da je dosta manje posijano u odnosu na prošlu godinu i da je tendencija pada proizvodnje pšenice, jer je stvarno, znači ako se ide jedne godine u minus, ne može se očekivati da budeš toliko lud pa da ide svake godine u minus.
Ove godine otkupna cijena koju nude mlinovi je nešto veća od 30 do 32 feninga, ali poljoprivrednici će uprkos dobrom kvalitetu zrna imati manji prinos zbog kiša, dodaje Radić.
Tu je problem ispao, znači ti 4-5 dana u periodu nalivanja zrna, tako da je pšenica, kažem, ostala štura ili sitnija, ali radili smo znači analizu kompletno pšenice. Što se tiče same pšenice, pšenica je pekarski kvalitetna, znači ima dovoljno glutena i proteina.
Prinosi pšenice u Semberi ove godine su različiti od sela do sela i od parcele do parcele. Tamo gdje su sprovedene sve agrotehničke mjere, prinos iznosi do 6,5 tona po hektaru, a na nekim njivama uspjeli su da proizvedu tek 2,5 tone. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred kraj emisije idemo ponovo u Mostar do Salakovca. Naime, radnici Aluminija ponovo su blokirali saobraćaj. Tamo se nalazi i naš Misad Behram. Misade, kakva je situacija?
Milade, kao što si rekao, nalazim se upravo u mjestu Salakovac, nekih 15 km sjever od Mostara, gdje je nekoliko stotina radnika Aluminija prije nekih 15 minuta ponovo blokiralo put M17, dakle blizu ulaza u tunel Salakovac. Upravo su novinari razgovarali sa Borisom Vicanom, izvršnim direktorom Aluminija, koji je saopćio da do 14 sati Aluminij ništa novo nije prijavio nezavisnom operatoru sistema za električnu energiju u Bosni i Hercegovini, dakle nije obezbiljena struja i kako sada stvari stoje, noćas u ponoć, Aluminij ostaje bez struje i gase se pogoni te fabrike. Milade?
Hvala mi sada, toliko za sada. I za kraj emisije jedan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.